toi Katja on hoitanut ton alkurukouksen tai sitten pyytänyt jonkun muun hoitamaan. Hän on osallistunut tähän sillä tavalla. Kiitos Katja. Tämä viimeinen aihe on anteeksiantamus. Ja mun mielestä tällä aiheella on yllättävän suuri merkitys seurakunnassa ja seurakuntaan. Tarve anteeksiantamukseen mun mielestä perustuu meissä jokaisessa olevaan kaipuuseen saada anteeksianto ja toisaalta sitten anteeksiantamisen autuaalliseen kokemukseen ja tunteeseen. Mä uskon, että meidät ihmiset on luotu semmoiseksi, että kun me olemme rikkoneet, niin meillä on tarve kokea tämä anteeksiantamus, vaikka me ei sitä enää tunnistettaisikaan eikä siihen uskottaisikaan. Ja syyllisyys on annettu meille semmoiseksi väyläksi ja häpeä. Ne on tunteita, joiden tehtävä on huomauttaa, että kaikki ei ole kunnossa tai on tehty väärin. Ja häpeä on myös tämmöinen rankaisutunne, minkä tehtävä on niin kuin rangaista meitä siitä, mitä me olemme väärin tehneet. Ja tämän tunteen tehtävä on aikaansaada muutos. On tietysti muistettava, että ihmiset kantaa hirveän määrän väärää syyllisyyttä ja väärää häpeää, mitkä eivät kohdistu heidän väärin tekoihinsa, vaan monet kantaa häpeää siitä omasta ulkomuodostaan tai menneisyydestään, perheestään, työstään tai vaikka mistä. Ne eivät taas välttämättä ole tervettä häpeää. Mä olen kuitenkin sitä mieltä, että anteeksi antaminen on aina Jumalan teko, oli se sitten suhteessa Jumala suhteessa ihmiseen tai ihminen suhteessa ihmiseen. Että meissä syntiinlangeneissa ihmisissä ei ole itsessämme tätä tarvetta ja halua oikein syvästi antaa anteeksi. Että se on meille ollut epämääräistä jo silloin, kun apostolit olivat Kristuksen kanssa. Niin hehän kysyivät häneltä, että pitäisikö ihan kuin 7 kertaa pitäisi antaa anteeksi. Että heillekään se ei ollut suinkaan selkeä asia, vaikka he olivat Jeesuksen läheisyydessä hänen kanssaan jatkuvasti. Saati sitten meille, joilla ei välttämättä ole aikaa kauheasti ollut seurustella Kristuksen kanssa, olla hänen kanssaan. Tässä on yksi mun mielestä seurakunnan tämän päivän kipupiste, että me emme uskalla pysähtyä. Meillä on niin kova kiire koko ajan, että me emme uskalla pysähtyä ja olla Jeesuksen kanssa, niin kuin tämmöistä sanotaan semmoiseksi kuuntelevaksi rukoukseksi, että me emme puhu koko ajan, vaan olemme hiljaa ja kuuntelisimme, mitä Jumala haluaisi meille puhua. Tämä olisi hirvittävän tärkeää, että me olemme tottuneet vähän. Olen nimittänyt tätä meidän yhteyttämme Jumalaan, että me ollaan totuttu, niin kuin ennen vanhaan oli ne ARP-puhelimet autoissa, ne ensimmäiset autoradiopuhelimet, että mäkin muistan, kun mä ensimmäisen kerran semmoisella soitin, niin mä en meinannut millään osata puhua, kun silloin kun puhuin, niin siitä piti painaa semmoista, mikä oli siinä kahvassa, että mun ääni kuuluu, mutta sillä kun mun ääni kuuluu sinne toiseen autoon, niin se ei voinut mulle puhua yhtään mitään, koska siinä oli vain yksisuuntainen liikenne. Ja sitten kun mä olin osuuteni puhunut, mä päästin irti siitä ja hän painoi oman kahvansa, niin sitten hän sai tulemaan äänensä mun korvaan, jos mä kuuntelin. Ja mä olen joskus kuvannutkin, että mun jumalasuhde oli niin kuin ARP-puhelin, että mä kerroin hänelle omat toiveeni ja tarpeeni yhdessä vaiheessa. Lottovoitto kuului siihen aina, että anna nyt lottovoitto ja uusi auto ja kesähuvilla ja kaikki tämmöiset hyvin mun mielestä tämmöiset itsekään inhimilliset tarpeet. Ja sitten kun mä olin sen rotlani kertonut, niin sitten mä päästin hanan irti ja pistin luurin paikalle. Enkä jäänyt yhtään kuuntelemaan, että olisiko Jumalalla ollut jotain asiaa mulle. Ja sitten mä sanoin, kun joku puhuu, että Jumala on hänelle puhunut, niin mä sanoin, että miten se sulle puhuu, ei se mulle koskaan puhu. Enkä yhtään ajatellut, että en mä koskaan kuunnellutkaan. Niin miten se voi puhua, kun en mä ikinä kuuntele. Ja nyt olen opetellut viimeisen 10 vuoden aikaan aikana sitä myös, että olemaan hiljaa Jumalan edessä. Ei hän aina puhu tai mulla on vaikkua niin paljon korvissa, että mä en kuule. Mutta nyt mä uskallan olla kuitenkin joskus hiljaa. Ja mä kävin jopa semmoisen 5 vuorokauden hiljaisuuden retriitinkin tuolla Kiponiemessä. Ja Jumala sitten vähän koetteli, näin mä ymmärsin mua siinä, kun mä menin sinne, niin mun auto hajosi 15 kilometriä ennen Jyväskylää. Ja mulla silloin oli vanha turbodiesseli henkilöauto. Ja moottorista rupesi kuulumaan, niin kuin pajassa olisi oltu semmoinen kalkatus siinä, että just sain huoltoaseman pihalle, niin tiesin, että halvalla siitä ei selviä siitä hommasta. Ja mä ajattelin, että 5-15 000 verran siihen menee rahaa, ja 2 tunnin päästä pitäisi vaipua 5 vuorokaudeksi hiljaisuuteen, ettei saa kenellekään puhua mitään. Ja mä ajattelin, että ei taida pojan kestää luento, kun vaimo oli vielä siellä naapurihuoneessa, että kyllä mä sille menen tästä puhumaan ja mä saatan ravata ja häiritä sitä koko ajan, että kun mä en kestä sitä. No kuitenkin kävi ihan toisin, eli kun me mentiin siihen hiljaisuuteen rukouksessa ja Raamatun luvussa, niin mä rehellisesti voin sanoa näin, että 2-3 kertaa se asia kävi mun mielessä, mutta se meni saman tien pois. Ja mä en murehtinut sitä autoa yhtään, vaikka mä tarvin sitä melkein joka päivä ja tiesin, että se on kallis remontti. Mä olin hiljaa, mä nukuin. Ensimmäisenä päivänä taisin nukkua 5 semmoista pientä päiväunta, että 20 minuutin ja 1/2 tunnin pätkiä. Mä nukuin pois sitä levottomuutta ja väsymystä, mikä mulla oli, mitä mä en edes tiennyt olevan. Ja sitten kun tää oli ohi, tää 5 vuorokauden retriitti, mä olin levännyt ja jollakin tavalla uudistunut hengellisesti ja olin paljon rukoillut, paljon enemmän kuin niin sanotussa normaalielämässä. Niin 15 000 tuli vähän yli maksamaan se lasku, et ei se ihan pieni ollut. Mutta Jumala näytti, että hän on yläpuolella tämmöisten rahajuttujen, että et jos hän antaa rauhan, niin se on rauha. Ja se pysyy myös sen ajan, kun hän haluaa sen pysyvän, ja se oli mulle erittäin hyvä kokemus. Raamatussa anteeksi antamus esiintyy hyvin usein. Oli jännä, kun mä kuuntelin tätä, mä aina kun tulen Helsingin alueelle, niin panen ton 89 MHz radiosta, eli Radio Dayn taajuuden. Ja kuuntelin nytkin tuossa ohikulkutiellä, kun ajelin tänne päin sitä Radio Dayta. Ja siellä puhuttiin sitten anteeksi antamuksesta muistaakseni ja sen erilaisista näkökulmista. Ne oli just ne samat, mitä mä oon tähän luentoon kerännyt. Eli Jeremia 31:34 mainitaan, että anteeksi antamus merkitsee unohtamista. Siellä sanotaan antaa anteeksi, en enää muista. Jesaja 33:24 puhutaan kansasta totaalisesti. Sanotaan, ei enää, minä olen sairas, kansa on saanut syntinsä anteeksi. Eli tavallaan rinnastetaan anteeksi antamus parantumiseen, terveyteen joka tapauksessa. Jobin kirja 7:21, anna anteeksi, ota pois syntini. Ihana vuorovaikutus minusta, että mä saan ottaa anteeksi antamuksen vastaan ja luovuttaa syntitaakan. Että mä oon voittaja tässä molemmissa vaiheissa. Saan ottaa anteeksi antamuksen ja luovuttaa syntini Jumalalle. Uudessa testamentissa Matteus 6:12 ja eteenpäin Jeesus opettaa meitä. Ja Raamatun käännöksessä puhutaan, anna meille meidän velkamme anteeksi, niin kuin mekin annamme anteeksi niille, jotka ovat meidän velallisiamme. Ja sen sijaan sitten kirkkorukouksessa puhutaan synneistä. Ja tämä velkakin tässä paikassa tarkoittaa syntivelkaa. Että se ei tarkoita tämmöistä rahallista velkaa ainakaan, vaikka se niin monesta meistä olisikin mukava, kun se tarkoittaisi sitä, että ne pankkivelat kuitattaisiin anteeksi jonain päivänä. Toisaalta tänä päivänä meidän on hyvä, tai me ymmärrämme ehkä tämän velan anteeksaamisen eri tavalla kuin koskaan aikaisemmin Suomessa. Nyt kun on näitä ylivelkaantuneita kanssa ihmisiämme ja jotkut ovat saaneet tämmöisen osa-armahduksen, Eli se tilanne on tehty heille mahdolliseksi. Heille on annettu anteeksi, jos on miljoonan velat, niin heille on sovitettu se velka niin, että kun he 5 vuotta maksavat vaikka vain 3000 markkaa kuukaudessa, jos se on realistisesti mahdollista maksimissaan, niin koko miljoona on sen jälkeen sovitettu ja pyyhitty pois. Ja tässä ihminen ymmärtää anteeksiantamuksen todellisuudesta jo jotain, nimenomaan velan anteeksi antamisesta. Mutta syntivelka on vielä toinen ulottuvuus. Sillä on mun mielestä suurempi, kokonaisvaltaisempi, iankaikkinen merkitys. Ja tässä Jeesus opettaa kyllä aika kovia sanoja meille. Hän sanoi, että jos te ette anna anteeksi, ei isäkään anna anteeksi teille. Mä oon miettinyt paljon, että miten tämä sopii tämän armon kanssa yhteen. Ja olen sen ymmärtänyt niin, että tässä hän opettaa meitä kuitenkin. Armo on ehdoton ja se kuuluu jokaiselle katuvalle syntiselle. Mutta Jumalan tahto on meidän kohdallamme, että me myös oppisimme anteeksi antamaan niille, jotka ovat meitä vastaan rikkoneet. Mä ymmärrän, että tällä anteeksi antamuksella on suuri merkitys Jumalan maailmassa. Siitä syystä Raamattu niin paljon puhuu siitä. Anteeksianto on monipuolinen ja laaja tapahtuma niin antajassa kuin kohteessakin. Se on minun mielestäni prosessi. Joitakin tähän prosessiin liittyviä tekijöitä haluaisin teidän kanssanne jakaa. Mä haluaisin kertoa kuitenkin lyhyesti ensin itsestäni. Mulla on ollut hyvin traumaattinen isäsuhde. Kun isä sai kuulla, että äiti odottaa minua, niin hän kielsi minut. Hän oli sodassa rintamalla, mutta hän oli ennen saanut vähän aikaisemmin kirjeen täältä Turusta joltain ystävälliseltä ihmiseltä. Hän oli kirjoittanut isälle totta, mutta hän oli kirjoittanut, että et taida tietää, että vaimosi huoraa saksalaisten kanssa Turussa. Ja se oli näin lyhyt ja ytimekäs kirje, minkä hän sai rintamalle. Ja hänen maailmansa, orpopojan maailma, romahti siihen kirjeeseen. Hän oli rakentanut suhteen ja tulevaisuutensa äidin ja hänen väliseen suhteeseen, ja se romahti siihen kirjeeseen. Sitten kun vähän myöhemmin hän sai kuulla, että tämä vaimo, eli äiti, odottaa lasta, niin hän lähetti itse kirjeen, joka on mun elämän merkittävin kirje. Ja se kirje kuului näin, että minä en ainakaan ole sen lapsen isä. Ja tämä sama asenne ja vamma ja vaikeus hyväksyä minut omaksi lapseksi on jatkunut yli 50 vuotta. Et me ollaan kamppailtu ja käyty ja prosessoitu tätä vielä aivan viime päivinäkin. Ja mä yritin ensin ansaita epätoivoisesti isän rakkauden ja hyväksynnän lapsena. Mä yritin tehdä mitä vaan, että hän olisi sanonut, että sä oot hyvä poika, mutta niitä sanoja ei koskaan tullut. Ja kun mä 20 vuotta yritin häntä lähestyä ja saada kerjätä ja rukoilla, että hän rakastaisi, niin kuin pieni lapsi kaipaa isältä sitä hyväksyntää, niin kun sitä ei tullut, mä rupesin vihaamaan häntä. Ja mä olin joku 14-15-16-vuotias, kun mä ajattelin, että kun mä tuun riittävän isoksi, niin mä tapaan sen ukon. Että vaikka joutuisin 20 vuotta olemaan linnassa, niin minä teen sen, että se on mun elämän tehtäväni. Ja mulla kasvoi hirvittävää vihaa sisälle tänne. No sit mä en kuitenkaan sitä tehnyt, Jumala varjeli siitä. Ja sitten minä hylkäsin hänet. Meillä oli 20 vuotta semmoinen vaihe, että mä en ollut missään tekemisissä, mä en halunnut kuulla hänestä yhtään mitään. En lähettänyt korttia, en käynyt syntymäpäivillä, en käynyt kylässä, en ottanut yhteyttä. Hän saattoi joulukortin joskus lähettää, mutta ei suinkaan joka joulu. Eli meillä oli tämmöinen neuroottinen, ahdistava ja vaikea suhde ihan siihen asti, kun minä sitten tein aloitteen 8 vuotta ehkä sitten, että nyt meidän pitäisi saada tähän muutos. Siitä mä puhun vähän myöhemmin. Mutta tämä on tausta sille, että ymmärrätte mitä on ollut mulla. Ja kun mä ymmärsin sitten, että minun pitäisi antaa isälle anteeksi se, mitä mä olen kokenut hänen tehneen väärin, niin se oli hirvittävän vaikea paikka. Ei auttanut mitään papin koulutukset, ei auttanut mitään oikeastaan terapeutin koulutukset, ei mitkään. Silloin kun se tulee omalle kohdalle ja omat tunteet ja tietoisuus on syvässä ristiriidassa, niin järki ei aina anna sitä mahdollisuutta, vaikka se tiedottaa oman tietonsa, niin tunteet on niin voimakkaat, että valinta on väärä. Ja niin se munkin kohdalla oli anteeksi antamattomuus. Mutta jossain vaiheessa sitten tiedostin anteeksi antamisen tarpeen. Ja nyt jos sä haluat kuunnella tätä oman elämäs kautta tätä luentoa, mun mielestä tämä on mun yksi tärkeimmistä luennoista. Sä voit miettiä nyt tai pyytää jopa, että Pyhä Henki nostaa sun ajatuksiin tai mieliin muistoista, kätketyistä, suljetuista muistoista, mahdollisesti jonkun tai jotkut henkilöt, joille sinun pitäisi antaa anteeksi. Jos uskallat pyytää Pyhältä Hengeltä tätä viestiä, niin hän sen antaa. En tiedä, antaako hän nyt, mutta jonain päivänä. Eli tiedostaa anteeksi antamisen tarve. Sua on voitu kohdella väärin, olet ollut vääryyden kohteena. Me suomalaiset ehkä koemme tai riitelemme ainakin kahdesta asiasta eniten. Toiset on tieriitoja ja toiset on perintöriitoja. Nämä on ne, mitkä hajottaa perheitä ja hajottaa sukuja ja myös sovitaan, että ikinä en anna anteeksi ja koskaan en ole tekemisissä tämän ihmisen kanssa. Ja myös näin tapahtuu. Eli olet voinut joutua tämmöisen vääryyden kohteeksi. On tärkeää, että sä uskallat sen uudestaan kohdata nyt, jos sä haluat lähteä anteeksiantamuksen tielle. Tai olet joutunut loukkauksen kohteeksi sinun ulkomuotoosi tai johonkin, mikä on sulle tärkeää, tai sinun persoonaasi on kohdistunut loukkaus. Tai joku on voinut puhua sinusta valheita. Mä olen tottunut näihin valheisiin tässä uudessa työssäni. Se on niin kuin joku automaatti, että aina syksyllä, kun aloittaa tämän kesäloman jälkeen tämän homman, niin joku hirveä valhe kiertää ainakin Turussa ja se koskee minua. Yhdessä vaiheessa, kun Seuralehti teki haastattelun, aika isonkin haastattelun muutama vuosi sitten, missä hän toimittaja haastatteli mua tästä terapiatyöstä ja pisti isot kuvat siihen, niin muutama päivä aikaisemmin oli levinnyt semmoinen huhu Turussa, että mä parannan seksuaalisesti sairaita ihmisiä makaamalla alastumana heidän kanssaan sängyssä. Että se on se mun terapiatapa ja ihan vilpittömästi ja aidosti menty yhdelle papille puhumaan tätä ja että tiedätkö sinä, että millaista työtä se mies tekee. No kun mä kuulin tämän, se pappi oli onneksi niin paljon mies, vaikka hän olikin nainen, että hän soitti mulle ja sanoi, että tämmöistä sinusta puhutaan. Mä sanoin, että lähetä se puhuja mun tykö, että mä haluaisin niin kuin henkilökohtaisesti tavata hänet ja keskustella hänen kanssaan. Ei ole tähän päivään mennessä tullut. Mutta se vaikutti niin paljon, että mä koin, että mun maailma romahtaa. Ja että mä sanoin Jumalalle, että mä en tämmöistä työtä jaksa tehdä, että kun mä olin siihen asti tehnyt vielä melkein kaiken terapian ilmaiseksi, että mä halusin tehdä ilmaiseksi, ettei se olisi esteenä kenellekään ihmiselle. Mä sanoin, että mä olen ilmaiseksi tehnyt monta vuotta työtä sulle, ja näinkö sinä palkitset? Että mä en jaksa tämmöisessä olla. Ja rukoilin sitten, että anna mulle voimia antaa sille ihmiselle anteeksi. Ja jotenkin se tuntuu vielä ikävämmältä, että kun mä nyt teille puhun, kun me ollaan niin kuin seurakuntana täällä. Että se tuntuu ikävältä, että nämä tämmöiset hyökkäykset tulee aina kaikkein hurskaimmista piireistä. Että siinä on Jeesus joka toinen sana, kun ne iskee tikarin selkään. Ja sitten katsotaan, että kouristeleekö se ennen kuin se kuolee. Mutta rakkaudesta ei ole tietoakaan. Ja valhe on vielä oiva, kun sillä lyödään oikein kunnolla, niin varmasti tuntuu, voin sen kokemuksesta sanoa. Ja siinä on, kun kiemurtelee, että jaksaako nousta jaloilleen ja jaksaako uskoa siihen, että tekee oikeaa työtä. Eli ei ole helppo joutua valheen kohteeksi tai panettelun kohteeksi. Se on vahva ja voimakas ase, mutta siitäkin pitäisi selviytyä tämän anteeksiantamuksen avulla. Sä oot voinut joutua uskottomuuden kohteeksi, eli sinulle rakas aviopuoliso on pettänyt sinua, tehnyt aviorikoksen. jotkut päättävät, että vaikka jatkammekin yhdessä, niin ikinä en anna anteeksi, enkä koskaan enää luota sinuun täysin. Sun pitäisi tämä purkaa ja mennä anteeksi antamukseen. Joku on voinut kokea hylkäämisen tai riiston. Meitä voidaan riistää monella tavalla. Taloudellinen riisto on ehkä näkyvää, mutta tämmöinen psyykkinen, tunteellinen riisto on vielä tuhoisampaa. Joltakin on voitu riistää usko aikuiseen ihmiseen, usko isään tai äitiin esimerkiksi tämmöisen hyväksikäytön seurauksena. Tai joku on jättänyt velkaa maksamatta, olet saamassa ja olet päättänyt, että et kerjää sitä, mutta et myöskään anna anteeksi. Eli meillä voi olla hyvin erilaisia tämmöisiä lukkiutuneita ihmissuhteita. Joku on lukinnut jonkun menneisyyden ihmissuhteen, ja nyt se on lukossa. Ja nimenomaan anteeksi antamattomuus on se lukko. Tämä tulisi hyväksyä, että siellä on näitä. Myöntää, että Jumala, mun pitäisi todella antaa anteeksi. Muuta ei tarvitse tässä vaiheessa. Sitten tulisi hyväksyä omat reaktiot. Meillä kristityillä on suuri tarve muuttaa totuutta ja kieltää omat normaalit reaktiot. Et me ollaan niin hurskaita, tai me ollaan itse itsestämme tehty niin hurskaita, että tämmöiset normaalit psyyken reaktiotkin me kielletään. Eli se, että jos minua loukataan, niin minähän vihastun, jos mä olen normaali ihminen. Ja usein kun mä vihastun, niin mulla on hirveä tarve kostaa. Ja suinkaan me ei olla hymyä täynnä ja sanoa, että ei se mitään, vaikka me näytettäisiin tämmöiseltä, täällä sisällä kiehuu, jos me ollaan rehellisiä. Ja nämä kiehunnat pitäisi myöntää ja sanoa Jumalalle, että Jumala, mulla on hirveä viha sitä ihmistä kohtaan. Ja koston halu, jos mä olen oikein rehellinen, ei ole mitään anteeksi antamusta täällä sisällä, vaikka huulilla se vähän tuossa käy joskus. Sen jälkeen myöntää se, että olen ehkä valinnut katkeruuden selviytymismenetelmäksi tai itsesäälin. Nämä on kaksi sellaista tunnetta, mitkä ei ikinä pääty meidän elämässämme, vaan ne on niin sanottuja itse itseään ruokkivia tunteita, mitkä tuhoavat ihmisen psyykkeen vähitellen ja myös hengellisesti. Jeesus on puhunut paljon katkeruuden vaaroista. Ja sitten olet voinut tehdä päätöksen, minä en anna ikinä sille ihmiselle anteeksi. Me ihmiset ollaan rakennettu psyykkisesti niin, että jos me tämmöinen joku päätös tehdään tänään, me tietysti muistamme sen syyn, miksi me sen teemme. Ja sitten kun me unohdetaan se päätös, autuasti on nukuttu muutama yö, niin se päätöspä painuu ensimmäisen nukutun yön seurauksena meidän alitajuntaamme. Ja kun on nukuttu 500 yötä, niin se on syvällä siellä. Me emme enää muista koko päätöstä, mutta päätös ohjaa meidän käyttäytymistämme alitajuisesti. Tämä on fakta, ja jokainen ihminen toimii näin, on hän uskossa tai ei. Ja Jeesus tiesi tämän vaaran, ja siitä syystä hän sanoi meille, että älkää antako auringon laskea vihanne yli. Hän ei sanonut tätä, mutta hän tiesi, mä voin terapeuttina sanoa sen sulle, että alitajunta ei pääsisi sitä ratkaisematonta ja sopimatonta asiaa työntämään tänne meidän sisämme niin, että se sieltä ohjaa meidän käyttäytymistämme, kun me olemme jo unohtaneet koko jutun. Näin vaan käy. Ja tästä syystä, jos sä haluat lähteä anteeksiantamuksen tielle, niin pyydä, että Jumala nostaa sieltä alitajunnasta nämä tämmöiset päätökset, jos siellä on näitä. Että hän nostaa ne sulle tietoisuuteen, että voit antaa ne hänelle. Ja sun täytyy purkaa se oma päätös. Jumala kunnioittaa meidän vapaata tahtoa niin paljon, että hän ei murra meidän päätöksiämme. Hän kyllä puhuu meille, hän ohjaa ja yrittää saada meidät muuttumaan. Mutta meidän täytyy tehdä viime kädessä nämä päätökset. Ja nyt jos sä haluat antaa anteeksi, niin sun täytyy päättää, että sä sanot Jumalalle, että Jumala, mä puran tämmöisen päätöksen. Mä pyydän, että sinä autat minua niin, että minä voin saada uuden tilalle. Ja sen uusi päätös on se, että mä haluan antaa anteeksi sille ihmiselle. Sen jälkeen, jos sä oot uskaltanut tähän edetä, niin sä voit myöntää sen, että anteeksianto parantaa. Vaikka tunteet vastustaa sitä, että et halua antaa anteeksi, niin sä voit myöntää, että Raamattu opettaa, että anteeksiantamus parantaa, muuttaa ja eheyttää. Ja uskon, että anteeksianto on Jumalasta. Nämä on tärkeää tunnustaa. Ja sen jälkeen tavalla tai toisella purkaa ne omat tunteet, mitkä liittyy tähän selvittämättömään ihmissuhteeseen. Joillakin niitä voi olla useita. Ei ole ihme, jos elämä ei suju, jos on useita tämmöisiä lukkiutuneita sidoksia ihmissuhteiden välillä. Sitten monet sanovat, että no kyllä mä järjellä tiedän tämän, mutta ei ole pienintäkään halua antaa anteeksi. Mä olen sitten neuvonut omia asiakkaitani ja itseäni, että sitten minä voin pyytää, että Jumala anna minulle ensin halu antaa anteeksi. Että sitäkä mulla ei ole, kun olen ihan rehellinen. Mutta tieto on, niin anna mulle halu antaa anteeksi, ja sitten kun se halu rupeaa vähitellen tulemaan, niin sitten voi pyytää, että anna mulle nyt voima, kun on halu jo, että nyt mä haluaisin voiman, nyt mä haluan antaa anteeksi. Ja sen jälkeen, kun Jumala on vaikuttanut sen, että sinä haluat antaa anteeksi ja myös annat anteeksi, niin sen jälkeen sä voit tehdä sen päätöksen. Vapautan tekijän vapaaksi, annan hänelle anteeksi. Tehän olette molemmat vankilassa. Hän on siellä sun anteeksiantamattomuuden vankilan oven sillä puolella ja sä oot vahtina sillä toisella puolella. Mutta molemmat on siellä samassa kellarissa, oven kahta puolta vaan. Nyt jos sä päätät vapauttaa sen uhri, niin sä pääset itsekin sieltä vahdista oven takaa pois. Eli tässä sä vapautat myös itsesi antamalla anteeksi, niin sä vapautat itsesi tästä katkeruuden ja kovuuden vankityrmästä. Kun Jumala rupesi eheyttämään mua 11 vuotta sitten, maaliskuun 15. päivä, se oli tasan se päivä, milloin tämä ihme tapahtui, ja siitä asti on nyt pikkuhiljaa edetty pienin askelin tähän päivään, niin mä tajusin aika pian, että mulla on täysin niin kuin väärä suhde mun isään, että hän elää edelleenkin ja eli tietysti silloin. Ja mua rupesi kaivamaan täällä, että mun pitäisi selvittää se, mun pitäisi antaa hänelle anteeksi, mutta ei ollut luontoa siihen, ei sitten mitenkään en pystynyt, vaikka tajusin, että tämä on väärin, että mä elän koko ajan väärässä tilanteessa. Sitten mä nöyryin kuitenkin sen verran, että pyysin Jumalalta, että Jumala, tee sä jotain tässä, että mä en nyt pysty. Sitten mä sanoin, että mä haluan antaa anteeksi, kun mä oon lukenut Raamatusta, että se on oikein. Anna mulle siihen mahdollisuus. Eli sä voit pyytää, että Jumala auttaa sua, jos et itse pysty. Mä kerron, miten hän auttoi mua sitten. Kun mä olin tämän pyytänyt, niin ei kestänyt montaa päivää tai viikkoa, kun mä menin. Mä kävin isä tapaamassa sitten jo, ja kävin ihan aika säännöllisesti hänen tykönään. Niin sitten kun menin erään kerran, niin hän sitten sanoi, että hän on kirjoittanut elämäkertansa paperille, että haluatko lukea sen. Mä sanoin, että joo, anna mulle. Että se oli 15 A4 molemmin puolin käsin kirjoitettu. Minusta se oli erikoista, että 75-vuotias mies tekee tämmöisen työn, ja sitten hän mulle vielä näyttää, kun meillä ei muutenkaan kauhean läheinen suhde ollut. Mutta se oli Jumalan teko, tämä koko homma, mä jälkeenpäin tajusin. Koska sitten kun mä luin siellä, hän istui siinä keinutuolissa ja mä luin sen siinä yhtä soittoa, niin Jumala rupesi näyttämään mun isän lapsuutta mulle. Että hän oli 2,5-vuotiaana jäänyt orvoksi molemmista vanhemmistaan. Sotaa, kansalaissota oli sen aiheuttanut. Ja heitä oli monta lasta, 6 pientä lasta, hän oli nuorin. Ja hän joutui niin sanottuun kunnalliskotiin sitten hoidettavaksi. Ja sen ajan kunnalliskoti, vuosisadan vaihteen kunnalliskoti ei ollut mikään häppöinen paikka 3-vuotiaalle pojalle. Hän koki siellä sitten, että häntä ei ymmärretty, häntä ei rakastettu, eikä hänellä ollut isää eikä äitiä, joka olisi häntä tukenut ja kasvattanut ja osoittanut hänelle rakkautta. Hän jäi vaille rakkautta, nyt mä sen ymmärrän. Miten hän olisi osannut sitten poikaansa rakastaa tämmöisen pettymyksen jälkeen, mitä äiti oli hänelle aiheuttanut? Ei mitenkään. Ja sitten Jumala näytti hänet semmoisena 3-vuotiaana. Mä muistan ihan selvästi, mä voin nyt nähdä edelleen oman isäni kaljupäisenä suurisilmäisenä 3-vuotiaana poikana seisomassa kunnalliskodin lattialla siellä pöytien välissä ja katsomassa näin mua, että minkä takia mä oon täällä. Ja silloin Jumala sanoi, että anna sille pojalle anteeksi, että se on sun isäsi. Ja se oli yllättävän helppoa sille pienelle pojalle antaa anteeksi kaikki, mitä isä on mulle tehnyt mun mielestä väärin. Ja silloin mä sain sen päätöksen tehtyä. Mä sanoin, että mä annan isälle kaikki anteeksi, että Jumala, anna sinä siihen voima ja siunaus. Ja tein sen päätöksen. Ja sen jälkeen meidän suhde muuttui. Mä en sanonut isälle sitä, koska en mä halunnut loukata. Hän olisi loukkaantunut siitäkin, että mitä anteeksi annettavaa sulle, että mähän olen hoitanut sua hyvin ja rakastanut. Mutta kun mä tein sen päätöksen, niin meillä rupesi lähenemään suhteet. Että isä rupesi tulemaan jotenkin lähemmäksi vaan, ja mä pääsin häntä lähemmäksi. Ja sitten siinä kävi esimerkiksi niin, että mun työpaikka muuttui niihin aikoihin, ja se, mä jouduin ajamaan oman työhön mennessä isän asunnon ohi joka päivä, kun mä menin töihin. Niin mä yhtäkkiä kekkasin sen, että kun mä ajoin siitä autolla, niin mä rupesin rukoilemaan isän puolesta, kun mä menin sen talon ohi ja mä katsoin hänen ikkunoita ja auto, Lada oli siinä pihalla. Niin mä rukoilin, että Jumala anna mun isälle onnellinen ja hyvää, kun mä menin siitä ohi. Et se oli hyvä muistutus, että aina kun mä jouduin ajamaan siitä. Ja tämä vaikutti sen, että sitten kun mä menin kerran hänen tykö kahville, niin mä huomasin, kun hän joi, hän on aika hyvässä kunnossa, hän on 84 nyt kohta ja edelleen ajaa autolla esimerkiksi. Ja hän ei ole mikään siinä mielessä huonokuntoinen ollut. Mutta mä huomasin, kun hän joi kahvia, niin hänen käsi vapisi noin ja hän yritti sitä peittää sitten. Et hänessä oli tämmöinen heikkous ja vanhuus näkyvissä vähän. Ja se ei vaikuttanutkaan minun niin kuin ennen semmoisena, että mitä on, vaan se mursi mun sydämeni ympäriltä sitä kiveä ja jäätä. Ja mä koin sääliä isäni kohtaan. Mä koin säälin tunteita ihan selvästi. Ja mä rukoilin taas Jumalaa. Ja sitten kerran mä muistan ihan kun mä ajoin siitä ja rukoilin, niin mä koin yhtäkkiä semmoisen pienen rakkauden tunteen. Ihan niin kuin se oli, mä en muista lapsuuden jälkeen, että mä olisin ikinä kokenut. Mä tunsin säälin ja mä tunsin rakkauden. Ja se oli aivan käsittämätöntä niin kuin suhteessa isään. Ja sitten kun hän täytti 80, tästä on 4 vuotta aikaa vajaa, niin mä menin sitten ensimmäistä kertaa hänen merkkipäivilleen, että varmaan oli 50-vuotispäivät ollut sitä edelliset. Ja mä en ilmoittanut hänelle mitään. Mä halusin yllättää hänet ja vaimon kanssa pantiin parhaat päälle ja mä ostin oikein kalliin hyvän lahjan, mistä mä oletin, että hän tykkää semmoisen kirjan Turun historiasta ja hänen työpaikkansa ja muut oli siinä. Ja vein sen. Ja hän oli yllättynyt, hän oli puku päällä, niin kuin tietysti tämmöinen päivän sankari on, ja toivotti tervetulleeksi. Hän oli selvästi yllättynyt ja hän oli mun mielestä myös ilahtunut, kun hän näki, että me tullaan. Sitten mä kysyin häneltä, mä en mitään ollut sopinut, mutta mä kysyin, että saanko mä isä puhua vähän, pitää pienen puheen sulle. Ja hän sanoi, että totta kai. Mä nousin sitten ja seisoin siinä, meillä oli pari metriä väliä tuossa ja sanoin, että on se minusta mukavaa, että me voidaan nyt seistä tässä näin ja katsoa toinen toistamme, kun meillä on ollut niitä hyvin vaikeita vaiheita ja vuosia. Eikä mitään muuta tarvinnut sanoa, kun kyyneleet rupesi valumaan isän silmistä. Mä näin, että sieltä rupeaa kyyneleitä tulemaan. Että siinä oli se julma, kova isä, että ei hän ollutkaan semmoinen, vaan hän itki siinä poikansa edessä. Ja mulla rupesi kyyneleet valumaan samassa tilanteessa. Ja mäkin nyt pidän itseäni aika kokeneena puhujana, mutta ei ollut kokemuksesta apua siinä tilanteessa, vaan en pystynyt jatkamaan sitä puhetta sen enempää. Siinä me itkimme isä ja poika kasvotusten. Jumala mursi sitä jäätä ja mä nautin siitä, että mä tunnen sitä, että Jumala pystyy vaikuttamaan mun tunteisiin nykyään. Että mä tunnen edelleen sitä nyt, sitä herkkyyttä, kun mä puhun siitä. Ja sitten viime jouluna Mä menin taas, ja mä oon tietysti monta kertaa käynyt välillä. Mutta nyt mä ensimmäistä kertaa sanoin isälle, että saaks mä halata sua. Ja mä otin hänet ja halasin häntä siinä eteisessä. Ja mä huomasin sen, miten hän oli hirveän jäykkä. Mä oon halannut monia kymmeniä satoja ihmisiä, ja kaikki halaukset on ollut luontevimpia kuin se, että yksikään ei ole ollut niin jäykkä, mutta me halasimme. Ja mä pyysin ensimmäisen kerran häntä, että saaks mä halata sua. Ja viime syksynä mä huomasin semmoista muutosta hänen käyttäytymisessään, että kun mä menin sinne, niin hän on aina istunut jossain eri puolella huonetta ennen. Mutta nyt kun mä menin sohvalle istumaan, niin hän tuli vaistomaisesti siihen mun viereen tuolille, sen sohvan viereen. Hän pisti käden tuonne mun niin kuin olkapäille, ei koskenut, mutta piti sitä siellä niin kuin suojelevasti. Ja tämä oli ihan uutta hänessä. Eli Jumala on muuttanut tätä meidän suhdetta, ja Jumala on eheyttänyt sitä, kun minä annoin luvan. Oikeastaan mitään muuta ei tarvittu. Ja sitten täytyy uskaltaa mennä ne pienet askeleet, mitä hän johdattaa ja ohjaa. Eli ei ole olemassa mahdottomia ihmissuhteita. Meille ne on mahdottomia, mutta ei Jumalalle. Muista se, että mikä ihmiselle on mahdotonta, niin siitä Jumalan mahdollisuudet oikeastaan vasta alkaa. Ja kun sinä päätät, että sinä annat anteeksi, niin sinä otat pois taakan ja sinä annat sitten tälle ihmiselle luvan päästä vapaaksi sinun kostostasi ja kovuudestasi. Ja kun sä annat anteeksi, niin Jumala yleensä antaa näkymän tämän vihan taakse, että vihahan sumentaa meidän todellisuuden. Me nähdään vaan se viha, ja siitä ihmisestä näkyy vaan ne huonot puolet, ne anteeksi antamattomat puolet. Me emme näe sinne taakse. Meillä on omat traumaattiset suojamekanismit, ja kokemuksetkin on värittynyt näiden omien traumaattisten kokemusten ja mekanismien kautta. Eli me emme näe totuutta, vaikka me luulemme näkevämme. Mäkin luulin, että isässä ei ole mitään hyvää, että hän on pelkästään paha ja kova ja kylmä ihminen. Ja mä uskoin vakaasti tähän, kunnes Jumala näytti mun vihan yli ja taakse sen pienen pojan kautta. Hän avasi mulle näkymän isän menneisyyteen, hänen lapsuuteensa, hänen rakkaudet kaipuuseen ja siihen, miten hän ei ollut saanut ikinä niin kuin sinä aikana, mistä hän muisti, niin kokea oman isänsä syliä eikä äitinsä syliä. Häneltä puuttu tämä turvallisuus ja perusturva. Ja sitten me tulemmekin tässä prosessissa siihen vaiheeseen, että Jumala näyttää meille myös meidän oman osuutemme tähän anteeksi antamattomuuteen. Tähän astihan se syyllinen on ollut siinä isässä tai äidissä tai ystävässä tai työnantajassa. Eihän meissä ole ollut mitään vikaa, mehän ollaan ollut täysin moitteettomat. Se on ollut niin kova ja kylmä. Mutta jos me uskalletaan edetä tätä prosessia, niin Jumala näyttää meille takuu varmasti sen, että minäkin olin hankala. Minä olin hankala, ilkeä ja mä vihasin ja tuomitsin oman isäni, mihin minulla ei ollut oikeutta eikä valtuutta, mutta minä vaan tein ja pidin sitä vielä täysin oikeudenmukaisena. En tosin ole valinnut sitä lapsuuden kotia niin kuin sinäkään et ole valinnut, mihin sinä olet syntynyt. Eli me ei voida valita niitä olosuhteita, missä me ollaan kasvettu ja mitä me ollaan saatu kokea. Se on valitettavasti meidän käsiemme ulkopuolella. Ja moni on sanonutkin, että kun en ole voinut valita kasvuolosuhteita ja kehitysolosuhteita, niin en mä voi sille mitään, että minä olen tämmöinen. Mäkin olisin voinut sanoa, että en mä voi sille mitään, että mä vihaan isäni. Ja mä vihaan häntä hautaan asti sillä selvä, kun miksi ei rakastanut mua. Mä olisin voinut myös valita näin, ja säkin voit valita näin. Mutta tämä on väärä valinta. Ja sitten jos sä uskallat valita sen, niin sä voit valita tämän vaihtoehdoksi, että sä annat Jumalalle luvan ruveta eheyttämään ja muuttamaan sun elämääsi. Jumala tarvii sun lupa siihen. Ja kun sinä sen luvan annat, niin takaan sen, että muutosta rupeaa tapahtumaan. Ja sitten voit rukoilla, että tapahtukoon sinun tahtosi, Isä, eikä minun, kun pyydät, että Jumala anna mulle voimaa antaa anteeksi, sitten voi päättää tähän. Siinä on mun mielestä kaiken rukouksen ydin, tapahtukoon sinun tahtosi, eikä minun. Jumalan tahto sinun kohdallasi ja minun kohdalla on se, että me annamme anteeksi niille, jotka ovat meitä vastaan rikkoneet. Raamattu sanoo näin. Mun mielestä hän ei voi mitään jossia ja muttia esittää, jos me halutaan lukea se Raamatusta. Se on näin ja aamen. Ja toisaalta on sitten hyvä se, että me saadaan myöntää myös tämä heikkoutemme ja syntisyytemme, että en minä tähän pysty. En minä pysty omin voimin tähän sen vaikean ihmissuhteen kohdalla. Ja sitten pyydetään, että Jumala, anna sinä minulle voimaa. Anna sinä mulle se armo, että mä voisin vapauttaa sen ihmisen vankilasta, johon minä olen hänet tuominnut ja jossa minä vielä toimin vanginvartijana. Ja sen jälkeen, kun olet voinut antaa anteeksi ihmiselle, joka on sinua vastaan rikkonut, niin sä voit myös antaa anteeksi itsellesi sen, mitä sä olet tehnyt väärin. Ei sun tarvi itseesikään tuomita, vaan sä saat Jeesukselta synnit anteeksi ja sen jälkeen sä voit myös itse antaa itsellesi anteeksi. Mäkin olen antanut anteeksi sen kovuuden ja kylmyyden, mitä mä suhtauduin isäni. Muutenhan mä olisin nyt sitten niin kuin jatkuvan syyllisyyden ja hirveiden oman tunnon tuskien alla. Me saadaan uskoa myös omat syntimme anteeksi. Tässä on tämä armon salaisuus. Ajattele, ei meidän tarvitse jäädä sinne synnin tuntoon. Se on oikein, kun me tunnetaan synnin tuntoa, mutta sitten seuraava askel on oikein, että me tullaan tänne Jeesuksen ristijuurelle ja tunnustetaan, olen ollut kova sydäminen, armoton, anna minulle se anteeksi, Jeesuksen Kristuksen tähden. Ja me saamme anteeksi, Raamattu vakuuttaa näin, jokaista katuvaa syntistä Jumala armahtaa. Hän on niin paljon rakastanut meitä, että hän antoi ainokaisen poikansa, ettei yksikään, joka hänen uskoo, hukkuisi, vaan hänellä olisi iankaikkinen elämä. Tämä on lupaus ja tämä on sua kohtaan, niin se koskee nimenomaan sinua, joka epäilet tätä. Sinä olet sen kohde. Jumala on sinua niin paljon rakastanut, että hän antoi Kristuksen, ettei sinun tarvitse hukkua. Ajattele. Mikä syvyys, mikä anteeksiantamus, mikä rakkaus on kohdannut meitä Kristuksessa. Me hiljennymme rukoukseen. Kun mä oon tämän luennon muutaman kerran pitänyt eri puolilla Suomea, niin mä olen kokenut Jumalan Pyhän Hengen kehotusta pyytää tässä, että jos joku haluaa lähteä tähän, jos sä luotat Jumalaan nyt niin paljon, että sä uskallat antaa tämän oman elämäsi ja omat kipeät ihmissuhteet Jumalalle, niin sä voit sanoa hiljaa hänelle, että Jumala, mä haluan lähteä tähän anteeksiantamukseen. Jos sä haluat vielä oikein niin kuin tuntea sen tavallaan semmoisen, niin pah käsi vaikka tuohon rinnan päälle. Ja mä rukoilen sun puolestas. Mitään sun ei tarvitse semmoista tehdä, mitä et tahdo. Et Jumala kunnioittaa sinua niin, että ei sun tarvitse pelätä, että Jumala vie sinut johonkin. Mutta jos sä itse tahdot lähteä tähän, mä haluan vieläkin sanoa sen, että tulet yllättymään, miten Jumala vie sun ihmeellisiin seikkoihin ja miten hän tekee uutta niistä kivettyneistä ihmissuhteista. Isä, Poika ja Pyhä Henki, Pyhä Kolmiyhteinen Jumala. Me lähestymme sinua Jeesuksen Kristuksen, meidän Herramme ja Vapahtajamme nimessä. Me uskomme Pyhän Henkeen ja tunnustamme hänen voimansa ja valtansa ja sen, että hän on meidän keskellämme. Hän on kuningas, hän on Herra. Me rukoilemme sinua, Pyhä Henki. Kosketa näitä ihmisiä, jotka ovat sulta pyytäneet nyt apua. Mä pyydän, että sä otat oikein heitä kädestä kiinni. Lähestyt heitä niin armahtavasti ja rakkaasti, että heidän ei tarvitse säikkyä ja pelätä sinua. Sano heille, että sä olet joka päivä heidän kanssaan. Ja sinä et jätä, sinä et hylkää, vaan sä viet perille taivaan kirkkauteen meidät. Me olemme tottuneet hylkäämisiin, jättämisiin, jäämisiin, epätoivoon ja tuskaan. Ja sen takia me emme luota sinunkaan, että sinä meistä todella pidät huolta. Vakuuta ja vahvista lapsillesi se, että sinä vihaat kaikkein eniten hylkäämistä. Ja että meidän taivaaseen pääsymme, kun me sinulle olemme elämämme antaneet, ei ole meidän ponnistustemme varassa, vaan Kristuksen varassa. Jeesus Kristus on sillä hetkellä ottanut vastuun meistä, ja hän on luvannut viedä omansa perille taivaaseen asti. Mä rukoilen näille rakkaille lapsillesi nyt tämmöistä sinun apua tässä anteeksiantamuksessa. Anna heille halu ja anna heille voima, että he voivat vapauttaa itsensä ja jonkun tai jotkut muut ihmiset tästä anteeksiantamattomuuden ja kovuuden vankityrmästä. Tule Jeesus rakkauden Kristuksena meidän keskellemme ja kerro meille, että sinä rakastat meitä. Ja kerro meille, että me voimme vapauttaa lähimmäisiämme. Meillä on valtavan paljon mahdollisuutta. Ja anna meille sen jälkeen näkymä meidän vihamme, meidät sokaisseen vihan taakse. Anna meille näkymä sinun rakkauteesi ja siihen, miten sinä uhrasit itsesi, että meillä olisi elämä. Kristus, me emme ymmärrä tätä rakkautta tunteillamme emmekä järjellämme. Mutta me haluamme oppia ymmärtämään sitä, että sinä uhrasit kaiken, että meillä olisi elämä. Minä ylistän sinua, Isä, Poika ja Pyhä Henki, Pyhä Kolmiyhteinen Jumala, siitä, että sinulla on kaikki valta nyt aina ja iankaikkisesti. Ja se valta on myös tässä Tikkurilan helluntaiseurakunnan temppelissä. Mä haluan siunata teidät, rakkaat ystävät, vielä, kun mulla ei ole mahdollista henkilökohtaisesti teidän puolesta rukoilla. Mä haluan siunata teidät kaikki Jumalan eheyttävään prosessiin, niin kuin Raamattu meitä opettaa. Herra, siunatkoon sinua ja varjelkoon sinua. Herra, valistakoon kasvonsa sinulle ja olkoon sinulle armollinen. Herra, kääntäköön kasvonsa sinun puoleesi ja antakoon sinulle rauhan. Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Aamen. Ole siunattu.